Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Ξεκινάμε με Metallica, αφιερωμένο σε όλη την μεγάλη παρέα της Eraspor. Και σε λίγο να είστε έτοιμοι, γιατί θα ξεκινήσει και ένα πολύ ενδιαφέρον αθλητικό quiz, όπως κάθε Δευτέρα. Που απολαμβάναμε στα παιδικά μας χρόνια, διαχρονική στο πέρασμα του χρόνου, η αλήθεια είναι αυτή. Σας καλωσορίζω στην παρέα μας, καλό μήνα καταρχάς, με υγεία, να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε υγιείς, να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας, να απολαύσουμε το Euro που συνεχίζεται και είναι συναρπαστικό. Δεν θα πω το όνειρο που είδα χθες, γιατί κάποιοι θα το κρίνετε υπερβολικό και πολλοί λένε Ολυμπία Γιαννικοπούλου ότι τα όνειρα της Κυριακής δεν βγαίνουν αληθινά. Εγώ πάντως θα αποκαλύψω ένα μικρό κομμάτι από το όνειρο που είδα. Είδα την Αγγλία να παίζει τελικό. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη και ο Νίκος Μοσχονάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ έως τις 5 ο Σύφης Βοντζάκης. Το Euro συνεχίζεται. Γαλλία-Βέλγιο και Πορτογαλία-Σλοβενία τα σημερινά μάτς. Ήδη έχουν προκριθεί στους προημιτελικούς η Ελβετία, η Γερμανία, η Αγγλία και η Ισπανία. Για εκείνους που προσπαθούν να αναλύσουν όχι το σήμερα αλλά το αύριο και το μεθαύριο σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, είναι πολύ εύκολο να δει κάποιος, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ταμπλό της διοργάνωσης, ότι η Αγγλία για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ελβετία σε πρώτη φάση, ακολούθως ή την Αυστρία ή την Ολλανδία, ενδεχομένως και την Τουρκία, απίθανο το βλέπω αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως αναμένονται πολύ μεγάλα μάτς, μεγάλα ντέρμπι. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με το Γερμανία-Ισπανία. Θα προκύψει, αν προκύψει, το Γαλλία-Πορτογαλία, ακολούθως θα έχουμε έναν πάρα πολύ δυνατό ημιτελικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι το όνειρο που είδα μπορεί και να βγει αληθινό. Και να δούμε αυτή την ομάδα της Εθνικής Αγγλίας που μέχρι τώρα εμφανίζεται μετριότατη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να φτάνει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Δεν θα πω ότι θα πάρει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γιατί με βάση την εικόνα που εμφανίζει αυτή τη στιγμή η Αγγλία, σίγουρα το πρώτο φαβορί δεν είναι. Με βάση την εικόνα των ομάδων, η καλύτερη ομάδα στο Euro είναι η Ισπανία. Δεν βάζω στοίχημα όμως ότι η Ισπανία θα τα καταφέρει στον προημιτελικό με τους Γερμανούς στη Στουτγκάρδη. Πριν περάσουμε στην αγαπημένη μας συνήθεια που κάθε Δευτέρα είναι το αθλητικό quiz, να υπενθυμίσω το μεγάλο deal του Βαγγέλη Παυλίδη με την Μπενφίκα, να πούμε ένα μπράβο στον Έλληνα διεθνή επιθετικό ποδοσφαιριστή που κατάφερε με την πολύ καλή παρουσία που είχε τα προηγούμενα χρόνια στο πρωτάθλημα Ολλανδίας να αποκτήσει τη δυνατότητα να πάρει πενταετές συμβόλαιο με την Μπενφίκα με μια ρήτρα που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα που θα είναι το συνολικό κόστος της μεταγραφής είναι περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ, μεγάλα ποσά. Μπράβο στο Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Ολυμπιακό Στάδιο σε πρώτη φάση για να δώσει τα ευρωπαϊκά μάτς. Το πιθανότερο είναι το ΆΚΑ να είναι η έδρα του Παναθηναϊκού του χρόνου και στο πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, σε πρώτο πλάνο παραμένει ο Βαζένκοφ. Ειδικά οι φίλοι του Ολυμπιακού περιμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη αγωνία να δουν αν εν τέλει ο Σάσα Βαζένκοφ θα φορέσει τα κόκκινα, θα επανέλθει στο λιμάνι και θα παίξει ξανά για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε την νέα συμφωνία του με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, χρυσό συμβόλαιο για τον Ντόρσεϊ, ο οποίος μετά από μια μέτρια σεζόν στην Φενέρμπαχτσε, στον Ολυμπιακό θα έχει την επόμενη μεγάλη ευκαιρία του. Αλλά να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στο αθλητικό quiz. Το έχουμε καθιερώσει κάθε Δευτέρα, έχει μεγάλη απήχηση, μεγάλη συμμετοχή από τους ακροατές μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και σήμερα, να περάσουμε ευχάριστα περίπου 50 λεπτά, τα 50 λεπτά που μας απομένουν για να ολοκληρώσουμε τον σημερινό αθλητικό διαγωνισμό. Δεν θα πρωτοτυπήσουμε, θα κινηθούμε πάλι στα γνωστά δεδομένα, θα μιλήσουμε για διεθνές ποδόσφαιρο, θα παραμείνουμε προσιλωμένοι στο Euro, δεν θα μιλήσουμε όμως για ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει μόνο στο Euro. Θα έχουμε έναν διευρυμένο ορίζοντα σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα που θα βάλουμε, γενικότερα για ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σήμερα θα δώσουμε στους δύο νικητές που θα προκύψουν από την κλήρωση που θα κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5 δύο σετ με αφίσες σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Είναι πολύ ωραίες αφίσες από το γαλλικό περιοδικό το ONS μεγέθους 15x30. Το κάθε σετ περιλαμβάνει 5 αφίσες του Πελέ, του Κρόιφ, του Μαραντόνα, του Κίνγκαν και του Ρουμενίγκε. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε, είναι απαραίτητη όμως η υπενθύμηση. Εδώ δεν κάνουμε έναν διαγωνισμό για να δείξουμε ποιος ξέρει περισσότερα από τον άλλον. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε τεστ γνώσεων και να δείξουμε ποιος είναι ο παντογνώστης. Η μόνη επιθυμία μας, ο στόχος μας είναι να περάσει ευχάριστα η ώρα μας και να ξεκινήσουμε τον Ιούλιο με τον καλύτερο δυνατό αθλητικό τρόπο. Περιμένω και τα μηνύματά σας. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας, αποστολή του μηνύματος στο 54160 και υπενθυμίζω βεβαίως στους φίλους που έχουν αυτή τη δυνατότητα ότι υπάρχει τρόπος επικοινωνίας και μέσω των social, μέσω του Messenger, με αρκετά μηνύματα να έχουν έρθει ήδη και να με καλωσορίζουν στη σημερινή εκπομπή. Καλό μήνα σε όλους, γιατί αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα, και μέσω Viber για όσους ακροατές έχουν αυτή τη δυνατότητα. Επειδή δεν μ' αρέσουν τα πολύ δύσκολα, το πρώτο ερώτημα θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο Ένσον Αράντες ντο Νασιμέντο. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έγραψε ιστορία με το ψευδώνυμό του και με αυτό τον γνωρίζουν όλοι, αλλά το πραγματικό ονοματεπώνυμό του, σύνθετο κιόλας, βραζιλιάνικο είναι, λογικό είναι αυτό, είναι Ένσον Αράντες ντο Νασιμέντο. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο γίγαντας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου? Που γεννήθηκε στις φτωχογειτονιές της Βραζιλίας και στην πορεία έγραψε τη δική του μεγάλη ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αρχικά με την Σάντος και την Εθνική Βραζιλίας και ακολούθως και στην Αμερική, όπου παρότι ήταν σε προχωρημένη ηλικία όταν έπαιξε στον κόσμο της Νέας Υόρκης, γέμιζε μόνος του γήπεδα 80 και 100 χιλιάδων θέσεων. Αυτό που έχει κάνει ο Ένσον Αράντες ντο Νασιμέντο είναι μοναδικό, σπάνιο και δύσκολα θα το πετύχει κάποιος άλλος, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία και εκεί που κανείς δεν τον γνώριζε, κανείς δεν περίμενε ότι θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, εμφανίστηκε στην τελική φάση στην Σουηδία το 1958 και ήταν ο κορυφαίος όλων. Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι εύκολο το πρώτο ερώτημα, αλλά θα υπάρξουν και πιο δύσκολα στη συνέχεια. Το υπόσχομαι αυτό στο φίλο των 987 που λέει βάλε κάτι πιο δύσκολο. Την καλησπέρα μου στον Μανώλη τον Βρέτζο, στον φίλο τον Ηλία τον Ζιαβλάκη από τη Λάρισα. Οι δύο πρώτες σωστές απαντήσεις. Καλησπέρα και στον Παντελή τον Στραγάλη που επίσης απαντάει σωστά και δίνει και λεπτομέρειες για την καριέρα του ποδοσφαιριστή που ψάχνουμε. Δεν θα τις διαβάσω όμως τις λεπτομέρειες, γιατί αν το κάνω, ουσιαστικά θα είναι σαν να δίνω την απάντηση στο ερώτημα που έχω θέσει. Ο Βικέντιος Αραβαντινός, που απόλαυσε στην Κεφαλονιά τις κούπες του Ολυμπιακού, είναι στην παρέα μας και απαντάει σωστά, εννοείται, γιατί έχει παρακολουθήσει την πορεία του ποδοσφαιριστή που ψάχνουμε σε πολλά Μουντιάλ, τότε που ήταν το νούμερο ένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Την καλησπέρα μου και στον Νίκο τον Κατσανικάκη από τα Χανιά, την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Ελνίνιο 7 που απαντάει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι ένας και μοναδικός και δεν μπορώ να διαφωνήσω, παρότι ξέρεις ότι εγώ έχω αδυναμία στον επόμενο πολύ μεγάλο, στον Ντιέγκο Μαραντόνα, γι' αυτό και συμπαθώ ιδιαιτέρως την Αργεντινή ποδοσφαιρικά. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Γιάννη από το Γαλαξίδι, στον Μπάμπη από την Θεσσαλονίκη, στον φίλο τον Βασίλη 7, σε τρέμουν λέει ακόμη και η Σάντος και ο, και αν απαντάει σωστά, είναι η σύνθημα που ακούστηκε στο φιλικό που έδωσε η Σάντος με τον Ολυμπιακό, όπου η ομάδα του κορυφαίου αυτού ποδοσφαιριστή ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό τη δεκαετία του 60. Καλησπέρα λέει ο Κόκος ο Αριανός από την Κεφαλονιά, ο Μαραντόνα λέει δεν είναι, ο Κρόιφ δεν είναι, ο Πελέ είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, ο Πελέ είναι. Η πρώτη ερώτηση ήταν πάρα πολύ εύκολη, η επόμενη θα είναι λίγο πιο δύσκολη. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Γιώργο από τον Παρνασσό, στον 987 που διαθέτει χιούμορ και αυτό ακριβώς θέλω από όλους σας, να έχετε χιούμορ και να περνάμε ευχάριστα αυτή την ώρα με το αθλητικό quiz. Ο Πιάς λέει είναι ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε. Ο Νίκος Πιάς που έκανε και αυτός καλή καριέρα. Αγωνίστηκε στη Ρόδο, έπαιξε στην ΑΕΚ, αλλά Πελέ δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Γιάννη Σιγκελάκη, στην καλησπέρα μου. Καλησπέρα και στο φίλο τον Άγγελο από την Δράμα. Στον Δημήτρη τον Κομνηνό που λέει ξεκίνησες με δύσκολη ερώτηση, Σύφη. Και έχει και πολύ ζέστη, μη μας δυσκολεύει τόσο πολύ. Καλό μήνα και στον φίλο μας τον Χρήστο Καπλάνη. Πάμε σε έναν άλλον μεγάλο ποδοσφαιριστή, όχι απλώς μεγάλο, τεράστιο ποδοσφαιριστή, τον Γιώχαν Κρόιφ, που μας έκανε να αγαπήσουμε το Ολλανδικό ποδόσφαιρο και τον τρόπο που έπαιζαν οι Ολλανδοί με την εθνική τους ομάδα και τον Άγιαξ τη δεκαετία του 70 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 80. Αυτό λοιπόν που θα ψάξουμε για τον γίγαντα αυτό τον Γιώχαν Κρόιφ είναι να βρούμε την τελευταία ομάδα του στην Ολλανδία. Ουσιαστικά ήταν και η τελευταία ομάδα στην καριέρα του. Δίνω βοηθητικά στοιχεία, δεν είναι ο Άγιαξ. Γιατί όταν κάποιος ακούει Γιώχαν Κρόιφ, αυτομάτως το μυαλό του πηγαίνει στον Άγιαξ, γιατί σε αυτή την ομάδα μεγαλούργησε. Η τελευταία ομάδα όμως στην Ολλανδία δεν ήταν ο Άγιαξ. Ήταν η ομάδα με την οποία κλήθηκε να παίξει ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο πρωταθλητριών τη σεζόν 1984-85. Ένα χρόνο νωρίτερα ο Κρόιφ αγωνιζόταν σε αυτή την ομάδα, ολοκλήρωσε την καριέρα του λίγους μήνες πριν αυτή η ομάδα πάρει το πρωτάθλημα στην Ολλανδία και ακολούθως τεθεί αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού τον Σεπτέμβριο του 1984 δεν είχε Κρόιφ γιατί είχε ολοκληρώσει την καριέρα του, αλλά είχε όμως Ρουτ Γκούλιτ στο ξεκίνημα της καριέρας, τον Γκούλιτ που έγραψε και αυτός πολύ μεγάλη ιστορία στο Ολλανδικό και γενικότερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι 55-60 εξιντάριδες που έχουν ζήσει τον Γιώχαν Κρόιφ και είχαν την τύχη να τον παρακολουθήσουν να αγωνίζεται, θεωρούν και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ένα άδικο συμπέρασμα, δεν είναι ένα λανθασμένο συμπέρασμα, ότι ο Κρόιφ ήταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Προσωπικά αποφεύγω να συγκρίνω διαφορετικές ποδοσφαιρικές εποχές. Δεν θα μπω στη διαδικασία να συγκρίνω για παράδειγμα το Μέση με τον Μαραντόνα ή τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Κρόιφ, γιατί και το ποδόσφαιρο όπως όλα γύρω μας έχει αλλάξει. Είναι εντελώς διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, αλλά την περίοδο που ο Κρόιφ έπαιζε ποδόσφαιρο σίγουρα ήταν μέσα στην πρώτη τριάδα των κορυφαίων παγκοσμίως. Δεν είναι η PSV Eindhoven, η ομάδα στην οποία ολοκλήρωσε την καριέρα του ο Γιώχαν Κρόιφ, όπως γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Πέλα. Ο Χρήστος ο Καπλάνης δίνει την πρώτη σωστή απάντηση, σωστός και ο φίλος μας ο Μπάμπης από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Σωστή απάντηση και από τον Γιάννη τον Συγγελάκη. Μάλιστα ο φίλος μας ο Δημήτρης Ονταΐς που μας παρακολουθεί από την Άνδρο, άτυχος είναι, μου έχει στείλει και μια φωτογραφία και βλέπω το φόντο από το γάβριο της Άνδρου που είναι πανέμορφο, μου γράφει ότι ο Κρόιφ στην ομάδα που αγωνίστηκε το 1983 που ολοκλήρωσε την καριέρα του δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή γιατί ήδη είχε πολλά προβλήματα με τραυματισμούς και αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρήστος Κατσανικάκης, Βικέντιος Αραβαντινός, Αθανασία Κοζομπόλη, καλησπέρα Αθανασία μου, καλό μήνα σου εύχομαι, σε ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα που στέλνεις. Την καλησπέρα μου και στον Στέφανο Μάρκου που απαντάει Άγιαξ, αλλά όπως είπα και νωρίτερα φίλε Στέφανε, ο Άγιαξ ήταν η ομάδα με την οποία συνδέθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι η καριέρα του Γιώχαν Κρόιφ, αλλά δεν ήταν η τελευταία ομάδα της ποδοσφαιρικής παρουσίας του στα γήπεδα. Η τελευταία ομάδα του Γιώχαν Κρόιφ ήταν η Φέγενορντ. Μεξικάνοι ποδοσφαιρικά, είχαμε συνηθίσει και το λέμε ακόμη και τώρα, είναι οι Βραζιλιάνοι της Κεντρικής Αμερικής. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις, ο Ούγκο Σάντσες, είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε βραζιλιάνικο ταπεραμέντο και έγραψε ιστορία όχι μόνο για τα πολλά γκολ που πέτυχε στην καριέρα του, αλλά και για τον τρόπο που τα πανηγύριζε. Το εντυπωσιακό στην περίπτωσή του είναι ότι παρότι στο ξεκίνημα της καριέρας στο Μεξικό δεν ήταν ποδοσφαιριστής που ξεχώριζε, απογειώθηκε στην Ισπανία. Το ότι έχει παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτη, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Ποια ήταν όμως η πρώτη ισπανική ομάδα του Ούγκο Σάντσες? Ταχύτατος ο καλός μου φίλος ο Γιάννης Μεγαλακάκης δίνει τη σωστή απάντηση σε ένα ερώτημα που δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Και μάλιστα ο Γιάννης με ενημερώνει ότι έχει προγραμματίσει και μια πολύ ωραία προσπάθεια, μια σπάνια παράσταση με πάνω από 30 κριτικούς χορούς τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο στην Ηλιούπολη. Επισκηνής θα είναι ο Γιάννης και ο αδελφός του Γιώργος Μεγαλακάκης μαζί με 50 χορευτές. Και θα του συνοδεύει και το μουσικό συγκρότημα του Πέτρου Σαριδάκη. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για εμάς τους κριτικούς της Αθήνας και όχι μόνο για τους κριτικούς. Ψάχνουμε την πρώτη ομάδα που αγωνίστηκε στην Ισπανία, ο Ούγκο Σάντσες. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στον Γιώργο από την Καλυθέα. Υπενθυμίζω ότι σήμερα στους δύο νικητές που θα προκύψουν στην κλήρωση που θα κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5 θα δώσουμε δύο σετ με αφίσες σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Το κάθε σετ περιλαμβάνει 5 αφίσες του Πελέ, του Κρόιφ, του Μαραντόνα, του Κίγκαν και του Ρουμενίγκε. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160 με την απάντησή μας. Σωστή, λάθος, δεν με ενδιαφέρει, ειλικρινά το τελευταίο που με απασχολεί αυτό είναι. Το μόνο που με απασχολεί και με ενδιαφέρει είναι η συμμετοχή. Η Real Madrid ήταν η ομάδα στην οποία απογειώθηκε η καριέρα του Ούγκο Σάντσες, που έχει 29 γκολ με την εθνική της χώρας του σε 58 συμμετοχές, έπαιξε και στη Λίντς, έπαιξε στο φινάλε της καριέρας του και στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Ντάλλας, αλλά στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εντυπωσιακός, καθώς σε 207 μάτς έβαλε 164 γκολ. Δεν το περίμενα ότι θα δυσκολευτείτε σε αυτή την ερώτηση. Δεν είναι η Μπαρτσελόνα, όπως γράφει ο φίλος ο Κώστας από τα Πετράλωνα. Δεν είναι ούτε η Ατλέτικο, δεν είναι η Ατλέτικ Μπιλμπάο. Το έχεις μπερδέψει λίγο στο μήνυμά σου. Ουσιαστικά έδωσα την απάντηση τώρα, οπότε θα το πάρει το ποτάμι και θα πάμε παρακάτω. Την καλησπέρα μου στην Αθανασία την Κοζομπόλη που γράφει Ράγιο Βαγεκάνο. Στην Ράγιο, αν θυμάμαι καλά, έπαιξε ο Ούγκο Σάντσες, αλλά μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εμείς ψάχνουμε την ομάδα που αγωνίστηκε ο Σάντσες πριν τη Ρεάλ. Σωστή απάντηση από τον φίλο τον Μανώλη τον Βρέτζο, από τον Ηλία τον Ζιαβλάκη που θυμάται τα γκολ του Ούγκο Σάντσες και τις κολοτούμπες που έκανε μετά τα γκολ που έβαζε. Την καλησπέρα μου και στον Χρήστο τον Κατσανικάκη από την Κρήτη, από τα Χανιά, που επίσης απαντάει σωστά. Σωστός και ο Δημήτρης ο Κομνηνός που είναι μεγάλος παίκτης, ανώτερος από τον Ούγκο Σάντσες θα έλεγα, με πολύ μεγάλο ποσοστό ευστοχίας και σωστών απαντήσεων. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η ομάδα στην οποία μας συστήθηκε στην Ευρώπη ποδοσφαιρικά αυτός ο σπουδαίος Μεξικάνος επιθετικός. Και πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε στον αγαπημένο μου, για πολλούς λόγους αγαπημένος μου, Kevin Keegan. Είναι ο ποδοσφαιριστής που με επηρέασε να αγαπήσω τη Λίβερπουλ στα παιδικά μου χρόνια. Ο Kevin Keegan που μεγαλούργησε στη Λίβερπουλ, ακολούθως έπαιξε και σε άλλες αγγλικές ομάδες. Εμείς όμως τι ψάχνουμε τώρα? Να βρούμε τη γερμανική ομάδα που πήγε ο Kevin Keegan μετά τη Λίβερπουλ. Μαγικός ποδοσφαιριστής με την μπάλα στα πόδια, δεν μπορούσε να τον σταματήσει η αντίπαλη άμυνα σε καμία περίπτωση, με τεράστια δημιουργία στο παιχνίδι του, ήταν από τους ποδοσφαιριστές που θαύμαζε και ο Απόστολος Τριανταφύλου που είναι εκτός στούντιο και ακούει το αθλητικό quiz και αν θέλει μπορεί στο δεύτερο μέρος να έρθει και στο στούντιο να συμμετάσχει στο διαγωνισμό χωρίς όμως να έχεις δικαίωμα για να πάρεις τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Ο Ο Κίγκαν ήταν ο καλύτερος Άγγλος ποδοσφαιριστής για περίπου μία εξαετία, επταετία. Είχε πάρει συνεχόμενες χρονιές τη χρυσή μπάλα, ήταν ο οδηγός της Λίβερπουλ σε πολύ μεγάλες επιτυχίες στην Αγγλία αλλά και στην Ευρώπη, καθώς κατέκτησε και το πρωταθλητριό Champions League πλέον με την Λίβερπουλ. Ακολούθως πήγε στην Γερμανία. Ο Μανώλης ο Βρέτζος, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, ο Χρήστος ο Κατσανικάκης έχουν ήδη απαντήσει σωστά. Το ίδιο και ο Δημήτρης ο Νταΐς, που βρήκε την απάντηση και στο προηγούμενο ερώτημα για τον Ούγκο Σάντζες. Σωστή απάντηση και από την Δέσποινα την Κόνστα και από τον Μάνο το Μακρυδάκη που μπαίνει στην παρέα μας. Τέσσερις και μισή ακριβώς και έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με διαφημιστικά μηνύματα και ακολούθως θα συνεχίσουμε με Kevin Keegan και όχι μόνο. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του αθλητικού quiz. Έχουμε καταρρύψει το μύθο Ολυμπία Γιαννικοπούλου που λέει ότι αθλητικά ακούνε μόνο οι άντρες και ασχολούνται μόνο οι άντρες. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Την καλησπέρα μου στην Σοφία την Ξαγοράρη που είναι και σήμερα στην παρέα μας, στην Δέσποινα την Κόνστα, στην φίλη μας την Κατερίνα από την Καβάλα, στην Αθανασία Κοζομπόλη που είναι εδώ μαζί μας και όχι απλώς ακούνε την εκπομπή, αλλά απαντούν και σωστά στα ερωτήματα που βάζω. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο τον Λιόλιο που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Μάνο τον Μακρυδάκη που δίνει και λεπτομέρειες για την καριέρα του Kevin Keegan, για τους τίτλους που κατέκτησε με τη Λίβερπουλ και με τη γερμανική ομάδα που ψάχνουμε. Βοηθητικό στοιχείο για εσάς που ακούτε αρκετά χρόνια τον Σίφη είναι η αδυναμία μου αυτή η ομάδα στη Γερμανία. Γιατί στη Γερμανία δεν είμαι Μπάγερ μονάχου, είμαι ένας από τους λίγους. Οι 9 στους 10 με την Μπάγερν είναι. Και ταλαιπωρούμαστε Ολυμπία τα τελευταία χρόνια και στη δεύτερη κατηγορία. Δεν είχαμε υποβιβαστεί ποτέ και με το που πέσαμε στη δεύτερη κατηγορία δεν έχουμε ξαναβρει το δρόμο της επιστροφής και δεν βλέπω να τον βρίσκουμε και άμεσα. Ένα μεγάλο μπράβο στον Τζόνι, στον φίλο τον Κώστα τον Γαλούνι από τον Πειραιά, στον Μπάμπη από τη Θεσσαλονίκη, στον Κούτρα από την Κοζάνη, στον φίλο τον Γιάννη τον Σιγκελάκη, στον αγαπημένο μας Άγγελο από την Δράμα, στον Βαγγέλη τον 292, στον Μάνο τον Αγγελάκη, στον Δημήτρη τον Κομνηνό από τη Χαλκίδα, στον Χρήστο τον Καπλάνη, στον Μάνο τον Αγγελάκη όπως είπα και νωρίτερα, στον Κώστα από τον Πειραιά, ο Kevin Keegan, αυτός ο σπουδαίος Άγγλος ποδοσφαιριστής, που τέτοιο ποδοσφαιριστή η σημερινή Εθνική Αγγλίας δεν έχει, καλός είναι και ο Μπέλιγχαμ, καλός είναι και ο Κέιν, αλλά Keegan δεν εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο Keegan λοιπόν μετά τη Λίβερπουλ έπαιξε στο Αμβούργο. Στο ξεκίνημα της εκπομπής βρήκαμε ποιος είναι ο Ένσον Αράντες Ντόνα Σιμέντο. Για να δούμε, θα θυμηθούμε ποιος είναι ο Αρτούρ Αντούνις Κόιμπρα. Βραζιλιάνος είναι και αυτός, με τεράστια καριέρα στη Φλαμέγκο. Από τους πρώτους Βραζιλιάνους που βρέθηκαν στο καμπιονάτο και η επιλογή μάλιστα να παίξει σε μια μικρομεσαία ομάδα όπως η Ουντινέζε μας εντυπωσίασε τότε, γιατί οι μεγάλες ομάδες της Ιταλίας και εκείνα τα χρόνια ήταν οι δύο από το Μιλάνο, η Ίντερ και η Μίλαν, η Γιουβέντους, η Ρώμα και κατά δεύτερο λόγο η Λάτσιο. Εκείνος λοιπόν επέλεξε να παίξει στην Ουντινέζα, ο Αρτούρ Αντούνις Κόιμπρα. Μεγάλη καριέρα του, έχει μείνει στην ιστορία και για τον τρόπο που εκτελούσε τα φάουλ. Τα φάουλ μπανάνα, όπως έλεγαν τότε οι σπίκερ, ο Γιάννης Διακογιάννης, ο Χρήστος Ράπτης, ο Σταύρος Τσόχος και όχι μόνο. Και τα τελευταία χρόνια τον είδαμε και στην Ελλάδα ως προπονητή. Είναι μια ειδική περίπτωση ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε, γιατί όντως υπήρξε σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά ως προπονητής δεν ήταν του ίδιου επίπεδου. Ποδοσφαιρικά αυτό που θα κρατήσουμε για τον Αρτούρ Αντούνες Κόιμπρα είναι η καριέρα του ως ποδοσφαιριστή, γιατί αυτό είναι το ελκυστικό στην περίπτωσή του. Προπονητικά δεν έκανε εντυπωσιακά πράγματα, κυρίως αυτά που έκανε με την Φλαμέγκο και ειδικά σε μια περίοδο που δεν είχαμε την δυνατότητα να βλέπουμε τηλεοπτικά αγώνες από τη Βραζιλία και την Αργεντινή και δεν είχαμε ολοκληρωμένη εικόνα για τους ποδοσφαιριστές, και μόνο στο άκουσμα ότι υπήρχε ποδοσφαιριστής που είχε παίξει 500 μάτς με τη Φλαμέγκο και είχε βάλει 400 γκολ, μέναμε άναυδοι. Υποδέχομαι στην παρέα μας τον Χρήστο Γιαννόπουλο που διαδέχτηκε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Καλωσορίζω και τον Βαγγέλη Ζορμπά που θα ακολουθήσει με την μπασκετική εκπομπή, που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σήμερα, γιατί εκτός από τα μεταγραφικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά με πρώτο και βασικότερο όλον τον Σάσα Βεζένκοφ, δεν ξεχνάμε και την προσπάθεια που ξεκινάει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο προολυμπιακό, εκεί όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις δυνατές ομάδες των Σλοβαίνων και των Κροατών με στόχο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Άγγελος από τη Δράμα λέει: «Ο Λευκός Πελέ ήταν Σύφη». Πράγματι, Άγγελε, ως Λευκό Πελέ τον εμφανίζουν και οι Βραζιλιάνοι. Σωστή απάντηση και από τον φίλο τον Στέλιο από την Καβάλα, τον Στέλιο τον Ιωαννίδη. Σωστός και ο Βαγγέλης, ο 292, και ο Χρήστος ο Καπλάνης και ο Νίκος ο Τριανταφύλλο από τα Φάρσαλα. Την καλησπέρα μου και στον Στέλιο τον Ιωαννίδη από την Καβάλα, που σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα δίνει τη σωστή απάντηση. Έγραψε Αμβούργο για την ομάδα που έπαιξε στη Γερμανία ο Κίνγκαν, αλλά λέει: «Εμείς, λέει, Σύφη, αγαπάμε την Ντόρτμουντ». Και η Δέσποινα Κόνστα απαντά σωστά, και ο Παναγιώτης ο Παζαράς και ο Βικέντιος ο Αραβαντινός και ο φίλος μας ο Μανώλης ο Βρέτζος. Εύκολη ερώτηση ήταν αυτή, γιατί ειδικά οι φίλοι του Ολυμπιακού τον Λευκό Πελέ τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί κάθισε στον πάγκο της ομάδας τους. Χρήστος ο Κατσανικάκης, ο φίλος μας ο Κώστας από τα Πετράλωνα, η παρέα που μας ακούει αυτή την ώρα από το Relax από το Περιστέρι, ο Γιάννης ο Μεγαλακάκης επανέρχεται με σωστή απάντηση και σε αυτό το ερώτημα. Υπενθυμίζω ότι ο Γιάννης ετοιμάζει κάτι εντυπωσιακό την Δευτέρα στην Ηλιούπολη, με μια σπάνια παράσταση, με πάνω από 30 κριτικούς χορούς, με τον αδελφό του τον Γιώργο, μαζί με 50 χορευτές. Θα του συνοδεύσει το μουσικό συγκρότημα του Πέτρου του Σαριδάκη. Σωστή απάντηση και από την Σοφία την Ξαγοράρη και τον Γιώργο τον Λιόλιο. Ψάχνουμε ποιος είναι ο Αρτούρ Αντούνες Κόιμπρα. Μια καριέρα γεμάτη τίτλους, αλλά δεν κατάφερε να πάρει Μουντιάλ. Δεν κατάφερε να κατακτήσει με τη Βραζιλία παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, και αυτό γιατί το 1982 που οι Βραζιλιάνοι εμφάνισαν μια εντυπωσιακή ομάδα, μαγική ήταν αυτή η ομάδα, δυστυχώς για αυτούς η άμυνά τους ήταν ελβετικότερη. Αυτό είχε ως επακόλουθο στον καθοριστικό αγώνα με την Ιταλία του Έντζο Μπέαρζοτ να δεχτούν 3 γκολ από τον Πάολο Ρώση και να αποκλειστούν. Αδικία? Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Εκείνη η Βραζιλία ήταν η καλύτερη ομάδα που εμφανίστηκε στο Μουντιάλ το 82, αλλά την κούπα την πήραν οι Ιταλοί. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας, αποστολή του μηνύματος στο 54160. Για τους δύο νικητές που θα προκύψουν στην κλήρωση που θα κάνουμε περίπου σε 15 λεπτά, υπενθυμίζω ότι σήμερα θα προσφέρουμε δύο σετ με αφίσες σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Είναι από το γαλλικό περιοδικό το ONS, από το προσωπικό αρχείο μου, μεγέθους 15x30. Το κάθε σετ περιλαμβάνει 5 αφίσες του Πελέ, του Κρόιφ, του Μαραντόνα, του Κίγκαν και του Ρουμένιγκε. Λευτέρης από την Καβάλα επισημαίνει στο μήνυμά του ότι ο Ζήκο, γιατί τον Ζήκο ψάχναμε και τον βρήκαμε οι περισσότεροι, ο Ζήκο στο παγκόσμιο κύπελο του 1982 ήταν ο κορυφαίος Βραζιλιάνος, αυτός και ο Σόκρατες θα έλεγα εγώ, γιατί και ο Σόκρατες ήταν εντυπωσιακός, και έγραψε ιστορία με τον τρόπο που εκτελούσε τα φάουλ. Αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα, φίλε Λευτέρη, με τα φάουλ μπανάνα. Βαγγέλη Ζορμπά, η επιλογή είναι δική σου. Να συνεχίσουμε με Γερμανό ή με Αργεντίνο που έγινε Ισπανός. Με Γερμανό θέλεις να συνεχίσουμε. Και είναι και ξανθός σαν εσένα. Καλά, εσύ κάποτε ήσουν ξανθός, γιατί τώρα το ξανθό χάθηκε, γιατί μεγαλώνουμε και ασπίριζουν τα μαλλιά μας, λογικό είναι αυτό. Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε. Αγαπημένος ποδοσφαιριστής, παρότι ποτέ δεν ήμουν φαν του γερμανικού ποδοσφαίρου, ποτέ δεν ήμουν φανατικός θαυμαστής των Γερμανών, παρότι αναγνωρίζω ότι είναι μια σταθερή ποδοσφαιρική αξία με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι ο καλύτερος Γερμανός ποδοσφαιριστής μετά τη μεγάλη γενιά του 70 και του 60. Δηλαδή μετά τον Beckenbauer, μετά τον Gerd Müller, τον Ζεπ Μάγερ, τον Paul Breitner, ο Ρουμενίγκε ήταν ο καλύτερος Γερμανός της δεκαετίας του 80, μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι, ο Ματέους, ο Κλίνσμαν, ο Μπρέμε, ο Φέλλερ και όλοι αυτοί που έγραψαν ιστορία και πήραν και παγκόσμιο κύπελο το 1990. Η καριέρα του ξεκινάει στην Bayern Μονάχου. Μεγάλη καριέρα. Συνεχίζει στο καμπιονάτο και κλείνει η ποδοσφαιρική του πορεία στην Ελβετία. Σε ποια ομάδα? Πρώτο σκόρερ στην Bundesliga το 1980. Πρώτο σκόρερ στη Γερμανία και το 1981. Κορυφαίο σκόρερ στην Γερμανία πάλι με την Bayern το 1984. Δύο χρονιές πήρε τη χρυσή μπάλα, το 1980 και το 1981, ως ο κορυφαίος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν, τότε που στη χρυσή μπάλα, βάζω αστερίσκο εδώ, δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του France Football ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στην Ευρώπη αλλά δεν ήταν Ευρωπαίοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 1986 ο Diego Maradona, που ήταν μακράν ο κορυφαίος όλων, που κατέκτησε με την δική του τεράστια προσπάθεια και παρουσία το παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή, ο Maradona χρυσή μπάλα δεν πήρε, γιατί τότε δεν προβλεπόταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιζε στην Ευρώπη, γιατί ο Maradona έπαιζε στην Νάπολη, στην Ιταλία, δεν προβλεπόταν να μπαίνει στον διαγωνισμό για τη χρυσή μπάλα ποδοσφαιριστής που έπαιζε στην Ευρώπη αλλά δεν ήταν Ευρωπαίος. Όταν ο Ρουμενίγκε ξεκινούσε την μεγάλη ποδοσφαιρική πορεία του, υπήρχε ένα δίλημα. Δεν το είχαν μόνο οι Γερμανοί, οι περισσότεροι το είχαν. Αν είναι καλύτερος ο Ρουμενίγκε ή ο Μπερντ Σούστερ. Ο Σούστερ όντως ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ποδοσφαιριστή, με χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστή υψηλής ποιότητας. Έκανε καριέρα και αυτός πολύ σημαντική, αλλά Ρουμενίγκε δεν ήταν. Υποδεχόμαστε στην παρέα μας το φίλο τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο από το Κάστρο Βιωτίας. Ο Χρήστος ο Καπλάνης είναι ο πρώτος που δίνει τη σωστή απάντηση για την ελβετική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε. Και ο Βικέντιος την ξέρει αυτή την ομάδα, γιατί ο Βικέντιος γενικά με την Ελβετία έχει επαφές. Αρκετοί τουρίστες από την Ελβετία πηγαίνουν το καλοκαίρι στο Λιξούρι, που το αγαπάω πάρα πολύ και το περιμένω πώς και πώς η στιγμή που θα βρεθώ ξανά στην Κεφαλονιά. Φέτος δυστυχώς ο προγραμματισμός μου δεν μου το επιτρέπει αυτό. Είναι μια δύσκολη, επιβαρημένη καλοκαιρινή περίοδος. Έχουμε Euro, έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Φέτος θα πρωτοτυπήσουμε. Θα πάμε στο νησί στα νότια. Στην Κρήτη. Χρήστος Κατσανικάκης, σωστή απάντηση, και γράφει και λεπτομέρειες για την καριέρα του στη Γενέβη. Βοηθητικό στοιχείο είναι αυτό για να βρείτε εύκολα την ομάδα. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση, γιατί προχωράει ο χρόνος και δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο. Έχουμε μόνο 10 λεπτά ακόμη να προλάβουμε να βάλουμε άλλα 2-3 ερωτήματα. Η Δέσποινα, η Κόνστα επίσης απαντάει σωστά. Ο φίλος ο Μάνος από την Καλλιθέα. Η Σοφία Εξαγοράρη. Ο Γιώργος ο Χριστόπουλος αναρωτιέται, αφού μου εύχεται βέβαια καλό μήνα, αναρωτιέται, άκουγες λέει και Μετάλλικα στο Ρέθυμνο? Άκουγα και Μετάλλικα στο Ρέθυμνο και γι' αυτό ξεκινήσαμε σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Νικοπούλη την εκπομπή με Μετάλλικα. Είμαι πολυακουστικός τύπος και Μετάλλικα άκουγα και Ξυλούρι άκουγα απ' όλα. Μια γρήγορη έρευνα που κάνω, βλέπω ότι μας δυσκόλεψε αρκετά η ερώτηση για τον Karl-Heinz Rummenigge, και επειδή εμένα ο σκοπός μου δεν είναι να σας δυσκολεύω, το κλείνω γρήγορα αυτό το ερώτημα και πάμε στο επόμενο. Η Servette είναι η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Karl-Heinz Rummenigge και θα πάμε σε έναν άλλον τεράστιο Ολλανδό ποδοσφαιριστή που ήταν ένα κλικ κάτω από τον Johan Cruyff. Johan και αυτός, ο Neskens. Ψάχνουμε να βρούμε την ισπανική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε μετά τον Άγιαξ. Στα περισσότερα χρόνια της καριέρας του υπήρξε συμπαίκτης του Johan Cruyff στην Εθνική Ολλανδίας, στον Άγιαξ και στην ισπανική ομάδα που ψάχνουμε, που παρότι πάρα πολλές δεκαετίες τώρα προσπαθεί να γίνει το νούμερο ένα στο ισπανικό ποδόσφαιρο, δεν θα γίνει ποτέ, γιατί το νούμερο ένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο ισπανικό, είναι η Real Madrid. Το παράσημο για τον Johan Neskens είναι αυτό που είπε πριν από μία δεκαπενταετία ο Πελέ στην ερώτηση που του τέθηκε για το ποιοι είναι οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές που αντιμετώπισε στην καριέρα του. Στην αναφορά του για τους Ολλανδούς είπε πρώτα το όνομα του Neskens και μετά ανέφερε τον Johan Cruyff. Ήταν ένας από τους καλύτερους χαφ που έχει αναδείξει το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Η καριέρα του στον Άγιαξ ήταν εντυπωσιακή. Η καριέρα του στην Μπαρτσελώνα ήταν καλύτερη από αυτή του Johan Cruyff. Και έδωσα γρήγορα την απάντηση για έναν βασικό λόγο, γιατί βλέπω ότι έχετε ήδη πάρα πολύ απαντήσει σωστά. Ο φίλος ο Βαγγέλης, ο Κώστας από τα Πετράλωνα, ο Μανώλης ο Βρέτζος, η Δέσποινα η Κόνστα, ο Βικέντιος, ο Χρήστος ο Κατσανικάκης, ο Μάνος από την Καλλιθέα, η παρέα που μας ακούει από την Πετρούπολη. Οπότε είναι προτιμότερο να πάμε στο επόμενο ερώτημα, να πάμε σε έναν από τους αγαπημένους μας Βραζιλιάνους που τον αγαπάμε και μας αγαπάει. Γιατί το ότι τον λένε Σόκρατες κάτι αποδεικνύει. Αποδεικνύει ότι εκτός από την Βραζιλία, στην καρδιά του έχει και την Ελλάδα. Αγαπάει την αρχαία Ελλάδα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ομάδα στην οποία ξεχώρισε στην Βραζιλία έχει και αυτή ελληνικό όνομα. Είναι η Corinthians. Εμείς όμως δεν ψάχνουμε την ομάδα που έπαιξε ο Σόκρατες στη Βραζιλία. Ψάχνουμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε περίπου 15 μήνες στο καμπιονάτο. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας, αποστολή του μηνύματος στο 54160. Στους νικητές δίνουμε σήμερα 2 σετ αφίσες σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Το κάθε σετ περιλαμβάνει 5 αφίσες του Πελέ, του Κρόιφ, του Μαραντόνα, του Κίνγκαν και του Ρουμενίγκε. Από το 1982 και μετά και για περίπου μία δεκαετία, το καμπιονάτο ήταν το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χρυσορυχείο. Ήταν το πρωτάθλημα στο οποίο έπαιζαν όλοι οι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές των ομάδων, των εθνικών ομάδων που ξεχώριζαν σε Μουντιάλ ή σε Euro. Ήταν το πρωτάθλημα που έδινε τα περισσότερα χρήματα, τεράστια συμβόλαια. πήγε ο Μαραντόνα καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, η μεταγραφή του από την Μπαρτσελώνα στην Νάπολη. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε ο ίδιος από την μεταγραφή του από την Boca Juniors στην Μπαρτσελώνα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν μας δυσκολεύουν οι ερωτήσεις. Μας δυσκολεύει όμως το κομπιούτερ, το οποίο από τα πολλά μηνύματα που δεχόμαστε, σε λίγο θα μπλοκάρει και έχω την εντύπωση Ολυμπία Γενικοπούλου ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν θα μπορούμε να λαμβάνουμε απαντήσεις από τους ακροατές μας. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο από το Κάστρο Βιωτίας, στον Κωνσταντίνο τον Γαλούνη από τον Απειραιά, στον Άγγελο από τη Δράμα, στον Δημήτρη τον Κομνηνό από τη Χαλκίδα, στον Χρήστο τον Καπλάνη, στο φίλο τον Βαγγέλη τον 292, απαντούν όλοι σωστά στην προηγούμενη ερώτηση, έστω και αν έρχονται με καθυστέρηση τα μηνύματα και οι απαντήσεις σας. Έχετε απαντήσει σωστά για τον Έσκενς, ήταν η Μπαρτσελώνα η ισπανική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε. Πρώτες σωστές απαντήσεις για τον Σόκρατες, για την ιταλική ομάδα που έπαιξε περίπου 14 μήνες, από τον Χρήστο τον Καπλάνη και τον Δημήτρη τον Κομνηνό. Συμπαίκτης με τον Τζιανκάρλο Αντωνιόνι, ήταν ένα ξεχωριστό δίδυμο στο κέντρο του γηπέδου, από τα καλύτερα δίδυμα χαφ που υπήρχαν τότε στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Βραζιλιάνος ο Σόκρατες και ο Τζιανκάρλο Αντωνιόνι, βασικός με την Εθνική Ιταλίας. Παρότι είχε αυτούς τους δύο σπουδαίους ποδοσφαιριστές η ομάδα που ψάχνουμε, δεν κατάφερε να διακριθεί ιδιαίτερο στο καμπιονάτο εκείνα τα χρόνια, γιατί ο συναγωνισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος, ήταν δυνατή και η Βερόνα με τον Έλκερ και τον Μπρίγκελ, ήταν πολύ δυνατή η Γιουβέντους με Πλατινή Μπόνιε και όχι μόνο, η Ρώμα ήταν υψηλού επίπεδου, είχε παίξει και έναν τελικό πρωταθλητριών το 1984, ήταν υπερβολικά δύσκολο για άλλες ομάδες να ξεχωρίσουν, ακόμη και η Ίντερ και η Μίλαν εκείνα τα χρόνια είχαν υποχωρήσει και ανέβηκαν θεαματικά 2-3 χρόνια αργότερα, εκμεταλλευόμενες οι δύο ομάδες από το Μιλάνο το γεγονός ότι η Ίντερ βρήκε τους Γερμανούς της, τον Κλίσμαν, τον Μπρέμε και τον Ματέους, και η Μίλαν βρήκε τους Ολλανδούς της, τον Γκούλιτ, τον Φαμπάστεν και τον Ράικαρντ. Σωστή απάντηση από τον φίλο τον Παναγιώτη τον Παζαράκη, από τον Χρήστο τον Κατσανικάκη. Σωστή και η Δέσποινα Κόνστα που είναι εντυπωσιακή σήμερα, 100% ποσοστό έχει. Και ο Μανώλης ο Βρέτζος απαντάει σωστά και ο φίλος ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, που είναι σπουδαίος παίκτης, το έχει αποδείξει αυτό. Είναι και ανεβασμένος, η αλήθεια είναι αυτή. Είδε τις κούπες του Ολυμπιακού, τις δύο ευρωπαϊκές κούπες στην Κεφαλονιά αυτές τις μέρες. Λογικό είναι να έχει ανέβει και η ψυχολογία του. Την καλησπέρα μας και στην Καλυθέα, στον φίλο τον Γιώργο, στον Γιώργο τον Χριστόπουλο από το Περιστέρι, στον φίλο μας τον Γιάννη από την Αργυρούπολη, στη Σοφία την Ξαγοράρη που παραμένει στην παρέα μας μαζί με τον Γιώργο τον Λιόλιο και σαρώνουν με συνεχόμενες σωστές απαντήσεις. Εδώ είναι και ο πρωτοχορευτής μας, ο Γιάννης ο Μεγαλακάκης, που την επόμενη Δευτέρα στην Ηλιούπολη θα δώσει μεγάλο σοου με 50 χορευτές και με το μουσικό συγκρότημα του Πέτρου του Σαριδάκη. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης Ζορμπάς, τον οποίο θα παρακαλέσω, αν δεν έχει αντίρρηση, να έρθει μαζί μας στο στούντιο για να κάνουμε την εκκλήρωση και να κλείσουμε την εκπομπή, να ανοίξουμε και την επόμενη, την μπασκετική, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η Φιωρεντίνα η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Σόκρατες στο καμπιονάτο, όχι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και όχι επειδή δεν ήταν καλός με την Φιωρεντίνα, αλλά γιατί ο ίδιος δεν ήθελε να μείνει περισσότερο στην Ιταλία. Ήθελε όσο τίποτε άλλο να επιστρέψει στην χώρα του τη Βραζιλία. Υποδέχομαι στην παρέα μας τον Βαγγέλη Ζορμπά με μια τελευταία ερώτηση με πρωταγωνιστή τον Αλφρέντο Ντι Στέφανο, αυτόν τον σπουδαίο επιθετικό που κατέριψε όλα τα ρεκόρ τα οποία έμειναν για πάρα πολλά χρόνια ακατάρρυπτα, με πάρα πολλά γκολ στην καριέρα του και μάλιστα ο μέσος όρος σκοραρίσματος για τον Αλφρέντο Ντι Στέφανο ήταν περίπου 1,2 γκολ ανά αγώνα. Εντυπωσιακό, Βαγγέλη Ζορμπά. Δηλαδή, σαν να λέμε στο μπάσκετ, ότι ολοκλήρωσε την καριέρα του ένας παίκτης έχοντας ποσοστό 65% στο δίποντο σε όλη την καριέρα του. Ναι. Αδιανόητο. Καλό μήνα, καταρχάς.
Καλό μήνα, συμφωνώ.
Λοιπόν, ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο έγραψε μεγάλη ιστορία στη Ρεάλ Μαδρίτης που μαζί με τον Πούσκας και τον Κοπά σάρωσαν τις κούπες. Με τον Ντι Στέφανο, τον Πούσκας και τον Κοπά έγινε βασίλισσα η Ρεάλ. Έχει παίξει σε δύο εθνικές ομάδες. Μπορούμε να τις βρούμε για να κλείσουμε το σημερινό αθλητικό quiz. Αυτό ήταν κάτι που τότε, Βαγγέλη, συνηθίζονταν. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει με την εθνική ομάδα της χώρας στην οποία γεννήθηκε, στην συνέχεια να αποκτά δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλη εθνική ομάδα. Το είδαμε και με τον Πούσκας που έπαιξε με την εθνική Ουγγαρίας και με την εθνική Ισπανίας. Το είδαμε και με τον Σουάρεθ με την Ιταλία, παρότι δεν ήταν Ιταλός. Περιμένω λοιπόν να δω αν θα θυμηθούν ακροατές ποιες ήταν οι δύο εθνικές ομάδες που έπαιξε ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο, παρότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν μας βοηθάει το κομπιούτερ σήμερα, γιατί από τα πολλά μηνύματα βλέπεις ότι έχουμε μείνει αρκετά πίσω και έρχονται ακόμη απαντήσεις για, όχι για την προηγούμενη ερώτηση, αλλά για την προπροηγούμενη. Οπότε
θα
μάλλον
προλάβεις, λες.
Έχω την εντύπωση πως όχι, αλλά δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε. Ο Δημήτρης Κομνηνός για τον Σόκρατες, γιατί είπαμε, έχουμε μείνει αρκετά πίσω στα μηνύματα. Γράφει ότι μετά η Φιωρεντίνα είχε και τον Μπατιστούτα, βέβαια, είχε τον Μπατιστούτα. Πάμε εμείς να κάνουμε την κλήρωση, αλλά να θυμάσαι να απαντήσουμε στο ερώτημα το τελευταίο, να μην τα αφήσουμε αναπάντητο.
Ναι.
Λοιπόν, δίνουμε δύο σετ με αφίσες ποδοσφαιριστών από το γαλλικό περιοδικό Το Όνζο, από το προσωπικό αρχείο μου. Το κάθε σετ περιλαμβάνει 5 αφίσες: Πελέ, Κρόιφ, Μαραντόνα, Κίνγκαν, Ρουμενίγκε. Ξεκινήσαμε στις 4.
Χάλια παίκτες,
ναι, οι κορυφαίοι. Οι κορυφαίοι ήταν κορυφαίοι. Να επανήλθω και μάλλους όμως.
Ναι.
Για να αποκτήσουν οι ακροατές μας μια πολύ ωραία συλλογή. Λοιπόν, ξεκινήσαμε στις 4 και 13 πρώτα λεπτά.
Ω, φίλε, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν μπαίνω στο στούντιο. 4 και 13 και 10 δευτερόλεπτα.
Ελπίζω να έχει προλάβει να έχει έρθει μήνυμα 4 και 13, θα το δούμε όμως.
Θα το δούμε.
Αν δεν έχει έρθει, θα δώσουμε στο πλησιέστερο.
Ναι, ναι, το...
Λοιπόν, το ένα σετ θα δοθεί εκεί. Το δεύτερο...
Και το άλλο θα είναι 4 και... 4 παρά 13, δηλαδή 4
και 47.
Και 47.
Και βάλε και δευτερόλεπτα, είχαμε
άλλα
πολλά 10. Μηνύματα.
10 δευτερόλεπτα.
Και σου αρέσει το 10, έτσι.
Ναι.
Είσαι επηρεασμένος από τον Πελέ ή από τον Μαραντόνα? Με ειλικρίνεια πες μου.
Τον Πελέ δεν τον πολύ πρόλαβα. Ό,τι έχω δει από τηλεόραση εννοείται και ξέρω εγώ, ναι, Μαραντόνα.
Και τι δεν έχουμε δει από τον Μαραντόνα?
Ναι.
Αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο. Και ήταν αφορμή ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Λοιπόν, Αργεντινή και Ισπανία.
Τώρα βέβαια τελειώνει η εκπομπή σου. Θέλω με μια κουβέντα.
Να δώσω την απάντηση.
Α, ναι. Ναι, 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 ναι.
Αργεντινή και Ισπανία, οι δύο εθνικές ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο. Σε ακούω.
Λοιπόν, πες μου τώρα. Μέση, Κριστιανό και τίποτα άλλο.
Μέση εννοείται.
Μέση, ρε φίλε.
Καταρχάς είναι πολυτέλεια για την εποχή μας.
Ναι.
Πολυτέλεια.
Τι?
Δεν νομίζω θα προκύψει εύκολα αυτό τα επόμενα 50 χρόνια. Να έχουμε την. Να απολαύσουμε δύο ποδοσφαιριστές ταυτόχρονα τέτοιου επίπεδου στην ίδια χρονική περίοδο.
Εντάξει.
Σπουδαίος, τεράστιος ο Κριστιανό, τεράστια καριέρα του, αλλά εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι έχω πάθος με την Αργεντινή, δεν μπορώ να απαντήσω διαφορετικά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο χρόνος μου.
Λοιπόν, ναι, ναι, πάμε.
Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστώ την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τον Νίκο Μοσχονά και την Εσωτερία Λισγάρα. Να είστε όλοι καλά.
Era Sport 101,8.